Gepli Ýer Azatlyk Radiosy. Assalamu aleykum, adarly dinleyijiler. Şuwun 2020-nji ýylyň 23-nji iýuly, hepdeniň penşembe güni. Şuwunki programamyzda Türkmenistanda ýüz maskalaryny giymek maslahaty bilen SMS-ler ýaýradylýar. Regionlarda azyk kyçylygy ýetileşýär we beýlik maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Taryýew günün täzelikleri bilen tanyşdyrýaryn. Amerika Xitayın Houston'daki konsulhanasını yapmalıdığını aytdı. Pekin bunu berk yazarıp, bunun halkarı kanunçılığına çapradı gelyendiğini ve cugap çayarlarını itiriyendiğini aytdı. Xitayın Daşarı İşler Ministerliğinin 22. iyulde beren maglumatına öre, Amerika bu varada bir gün ön duyduruş verip, konsulhananın 72 saatin içinde yapılmalıdığını aydıptır. Amerikanın Devlet Departamentinin sözcüsü konsulhananın yapılandığını tasdikladı ve bunun Amerikanların intellektual eğitçiliğini ve şahsı maglumatlarını korumak maksadı bilen edilendiğini aytdı. Amerikanın prezidenti Donald Trump koronavirus bilen bağlı ýagdaýlaryň kadalasy başlamagyndan owal Birleşen Ştatlarda pandemiýanyň yaramazlaşyp çykdygyny duýdurdy. Trump bu barada apreldin bäri pandemiýa boýunça geçiren ilkinji brifinginde çykyş etdi. 21-nji iýulda aktamda eden çykyşynda Trump vaksinalar we bejergi boýunça gazanylan öňe gidişlikler barada hem durup geçdi. Trump ýüz maskalaryny giymäge hem çağırdy.
I have the mask right here and I carry it and I will use it gladly. No problem with it and I've said that and I say if you can use the mask when you can use the mask.
Bu aralykda Amerikada bir gijun diýdiň dowamında COVID-19 sebäpli 1000 dirhem asa adam ýogaldy. Dünyanın beýleki döwletlerinde hem koronavirus ýagdaýlary ýygjamlaşyp, virusyň ýaýramagynyň öňüni almak boýunça çäreler gaýtadan girdilip başlandy. Amerikanın devlet sekretari Mike Pompeo 22 iýulda Kopenhagen'de Daniýanyň premier-ministri Mette Frederiksen bilen duşunda demirgazyk akym 2 gaz geçirjisini maslahat eder. Russiýanyň tamamlamagy göz öňünde tutýan bu geçirji arkaly gazy Baltik deňziniň düýbü bilen Ýewropa aktarmak göz öňünde tutulýar. Geçirjiniň bir bölegi Daniýanyň ykdysady suwlarynyň düýbünden geçmeli. Geçen hepde Pompeo kampanyalary geçirjini tamamlamak boýunça Russiýa himayet bermekden saklanmagy çağırdy. Amerika bu geçirjiniň netijesinde Kremliň Ýewropa energiýa bazarındaky täsiriniň artýandygyny, şeýlede özüniň gündogr tebitlerinde Russiýa tarapyndan goldanylýan separatistler bilen söwüşýän Ukrainany jezalandyryandygyny aýdyp, bu proýekte garşy çykýar. Geçen dekabrda Amerikanın sanksiyalarından soň Ýewropa gämileri geçirjini çekmek işlerini togtatdylar. Russiýa proýekti öz gämileri bilen tamamlamagy göz öňünde tutýar. Ermenistanyň harbylary Azerbaýjany mundan bir hepde ozal adam pidalaryny getiren çaknyşyklarda dören Terhet ýakydaky ermeni pozisiýalaryna garşy täzeden hüjüm etmekde aýplady. Gorunyk ministerliginiň 21-nji iýulda giýişlik beren maglumatyna görä, Tawus vilayatynda yerleşdirilen ermeni eferleri Azeri komanda güýçlerini ýyla testirmegi basarypdyr. Ministerlik ermeni eferleriniň arasynda nitkileriň ýokdugyny aýtdy. Azerbaýjanyň gorunyk ministerligi täze hüjümiň bolmandygyny aýdyp, ermeni tarapynyň aýdanlaryny reddetdi. 12-nji iýulda Azerbaýjan bilen Ermenistanyň arasynda dörän we ençeme günläp dowam eden söwüş hereketleri soňky günler gowşady. Çaknyşyklarda azyndan 12 azeri eskeri we 4 ermeni harby gullukçysy helak boldy. Amerikanın devlet sekretari Mike Pompeo suhepte Evropa yurtlarının paytaxtlarına edýän saparynyň çäklerinde Washingtonyň Xitaýyň täsirine garşy durjak halkary koalisiýany gurmagy maksat edinýändigini aýtdy. Şeýlede Pompeo Pekini koronavirus pandemiýasyny özüniň bähwitlerini ilerletmek üçin ulanmakda aýplady. Pompeo bu barada 21-nji iýulda Londonda Britaniýa premier-ministri Boris Johnson we Daşary işler sekretary Dominic Raab bilen geçiren gepleşiklerinden soň çykyş etdi. Bu Pekiniň pandemiýanyň ýaýra başlamagy bilen baglanykda ýeterlik açyklyk görkezmändigi, adam hukuklaryny dowamly bozmagy we kiber garaqçylygy aýplamalary boýunça Günwatar bilen Xitaýyň arasyndaky dartgynlyklaryň ýitilesen döwrüne gabat geldi. Pompeo azatlygyň we demokratiýanyň nämedigini düşünýän we olara hormat goýýan her bir döwlete Xitaýyň awandyrýan howpyny ikrar etmäge çağırdy.